συνεχίζουμε για τον αθεϊσμό, είχαμε ξεκινήσει. Αν τεχνώ το πνεύμα, καταλήγω στον κόσμο του πνεύματος, στους νόμους του πνεύματος και δεν σταματώ, δεν μπορώ να σταματήσω πριν φτάσω στην αρχή, στο κέντρο, στην πηγή του πνεύματος, στο Θεό. Για την πνευματική κοσμοθεωρία, η αποδοχή του Θεού είναι ότι το έδαφος για ένα οικοδόμημα. Όσο ανεδαφικό είναι οποιοδήποτε εγχείρημα να κάνεις κοσμοθεωρία πνευματική χωρίς αυτή τη βάση, δεν το ένιωσαν μόνο οι πιστοί, δεν το ένιωσε μόνο η πανανθρώπινη συνείδηση με όλη την τεχνητή προσπάθεια που πάσχισε να τις ξεριζώσει την έννοια του Θεού. Το ένιωσε και η κριτική φιλοσοφική σκέψη, ακόμα και όταν θέλησε να αρνηθεί τις άλλες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Καντ. Θέλησε να αρνηθεί εντελώς όλες τις σωστότε διατυπωμένες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Και το συμπέρασμα μιας τέτοιας κριτικής ή μάλλον πολεμικής ήταν πάλι η αποδοχή της υπάρξεως αυτής, απαραίτητης για να κατευθύνουμε τη σκέψη μας, το είναι μας. Δεν μπορεί το ανθρώπινο πνεύμα, όσο θέλει να είναι πράγματι πνεύμα, να χωριστεί από την αρχή κάθε πνευματικής υποστάσεως. Και ανεξάρτητα από τις συζητήσεις γύρω από το γιατί, ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει ένα, ότι για τη ζωή του πνεύματος είναι απαραίτητη η αρχή αυτή του πνεύματος, ο Θεός. Έτσι είτε το δεχτώ εκ των προτέρων, είτε αναγκαστώ να το ομολογήσω ύστερα από αρνητική πείρα, θα συνδέσω πάντως την πνευματική μου υπόσταση και συντήρηση με Αυτόν. Αν τον αρνηθώ, ο πνευματικός μου προσανατολισμός εξαφανίζεται, η πνευματική μου κοσμοθεωρία χάνει το αίρισμά της, είναι σαν κάτι ξεκάρφωτο. Ξυλώνεται σιγά σιγά και ευνηδίως μαζί με τον αθεϊσμό, βλέπω πως κατέληξα στη συνεπή μάλιστα ματεριαλισμό, ίσως χωρίς κι εγώ να καταλάβω καλά-καλά πώς. Η συνέπεια από τη στάση την οποία θα πάρω στο ζήτημα αυτό είναι αδυσόπιτη. Ή θα δεχτώ το Θεό μέσα μου και τότε κατά ανάγκη ίσως χωρίς καν να το καταλάβω, σκεφτείτε τον αγράμματο πιστό, έρχονται ένα-ένα τα στοιχεία του πνευματικού κόσμου να δημιουργήσουν μέσα μου πνευματική ζωή, να με κάνουν και εμένα τέτοια ζωής δημιουργό. Δημιουργώ ακόμα και από την άποψη του γήινου, του υλικού πολιτισμού, όπως ιδιαιτέρως ένας Max Weber κατέληξε σε ό,τι έγραψε για την κοινωνιολογία της θρησκείας. Ή δεν θα δεχτώ το Θεό μέσα μου, θα το βγάλω από τη συνείδησή μου. Και επειδή και στον πνευματικό κόσμο ισχύει η αποστροφή της φύσεως προς το κενό, επειδή δεν μπορεί να μένει κενό μέσα μας, θα έλθουν άλλα στοιχεία να καταλάβουν τη θέση του κενού αυτού. Και τα στοιχεία αυτά δεν θα είναι βέβαια ξεκάρφωτα. Έχουν και αυτά σαν αλυσίδα τον ιρμό και την ελαλεξάρτησή τους. Πρέπει κάπου να γαντζώνουν και θα γαντζώσουν κατά ανάγκη στην αντίθετη βασική εκδοχή, τον αθεϊσμό. Έτσι, η παραδοχή του Θεού και αθεϊσμός είναι οι δύο πόλοι στην περιστροφή του κόσμου της πνευματικής μας υποστάσεως. Η αντίθεσή τους καθορίζει τα κοσμοθεωρητικά συστήματα, τη διαμόρφωση του πολιτισμού μας. Τα τρίτα και τέταρτα κατασκευάσματα υπάρχουν μόνο στα βιβλία, αλλά είναι εντελώς ξένα στη ζωή. Και καταλήγει μια περόληπτη παρατήρηση της πραγματικότητας στο ένα συμπέρασμα. Όπου ο Θεός έχει βγει έξω από την ανθρώπινη συνείδηση, εκεί περί πνευματικής ζωής δεν μπορεί να γίνει λόγος. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη της επαφής με το Θεό, μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα πνευματικότητος, πνευματικής ζωής. Αθεϊστική πνευματικότητα, πνευματική ζωή βασισμένη στην άρνηση του Θεού είναι βέβαια κάτι που μπορεί να χωρέσει ο νους, όπως χωρεί και τη χήμερα. Για τη ζωντανή πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς μια χήμερα. Μα αν είναι χημερική η ιδέα πως μπορεί με τον αθεϊσμό να ανθίσει πνευματική ζωή, άλλο τόσο χημερική είναι και η σκέψη ότι μπορεί κανείς να οικοδομήσει μια ζωντανή πνευματική κοσμοθεωρία του ζωντανού ανθρώπου σε μια αντιχριστιανική θρησκευτικότητα οποιασδήποτε μορφής. Μας είπαν στα τελευταία χρόνια πολλά για την αξία των διαφόρων μη χριστιανικών θρησκευμάτων και δεν δυσκολεύομαι να δεχτώ σαν αξία την αξία αυτή για τους λαούς που μόνο σε αυτά τα θρησκεύματα μπορούν να βρουν ένα πνευματικό αποκούμπι, αφού μόνο αυτά είχαν μπροστά τους. Μα μου είναι αδύνατο να δεχτώ πως σοβαρολογούν εκείνοι που ζητούν να οικοδομήσουν πνευματικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, χτίζοντας παγόδες ή τζαμιά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όσο για την περίφημη φυσική θρησκεία ή θρησκεία του λογικού τύπου Χέρμπερτ του Τσέρμπουρι, δεν αξίζει και τόσο να ασχοληθούμε εδώ. Τέτοια ερζάτ και τις πιο συγχρονισμένες δίθες μορφές τους πέρασαν προπολού, χωρίς καν να γνωρίσουν καλά-καλά την νεότητα. Τα τσάκισε η πρώτη δοκιμασία της πραγματικότητος. Κανείς δεν μιλά για αυτά εκτός από ιστορική άποψη. Και μόνο στον τόπο μας μερικοί τα επικαλούνται ακόμη και κάποιοι προφεσόροι, μάλιστα καθώς ακούω, νομίζοντας οι καημένοι πως δείχνουν έτσι η ενημερότητα, πως λένε κάτι το καινούργιο, το πρωτόφαντο. Μα οι καιροί τους οποίους ζούμε είναι σοβαροί και μας έμαθαν να διακρίνουμε τα αστεία από τα σοβαρά, όπως μας έμαθαν να μην παρασυρώμαστε από ονόματα που κρύβουν την ουσία. Με τούτο δεν ταυτίζουμε την κοσμοθεωρία με τη θρησκεία. Άλλο κοσμοθεωρία, άλλο θρησκεία. Είτε από την αντικειμενική, είτε από την υποκειμενική άποψη το πάρεις. Όμως η πνευματική κοσμοθεωρία οικοδομείται πάνω στην καταφατική απάντηση του ανθρώπου στο πρόβλημα της παραδοχής της θρησκείας. Έτσι, θρησκεία και κοσμοθεωρία σφιχτοδεμένες γεμίζουν το είναι μας, ρυθμίζουν τη ζωή μας, απεργάζονται τον πολιτισμό μας. Συνδετικό σημείο και των δύο είναι, όπως πολύ σωστά μας αναπτύσσει ο Ζακ Μαριτέν, ο άνθρωπος. Το θείο στον άνθρωπο είναι το μυστικό του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής. Κατά το μέτρο κατά το οποίο ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έπαψε να έχει κέντρο του το Θεό, έχασε και την ανθρωπιστική του ουσία. Να τι αποτελεί την τραγωδία του καιρού μας. Την αλήθεια των λόγων αυτών του Μαριτέν θα την αμφισβητήσουν ίσως πολλοί, την επιβεβαιώνει όμως η πραγματικότητα και αυτό νομίζω είναι αρκετό. Ακόμα δεν πρέπει να νομιστεί πως κάθε εκδήλωση πνευματικής ζωής πρέπει να έχει θρησκευτική μορφή, πως να πούμε κάθε ποίημα πνευματικό πρέπει σώ και καλά να είναι γραμμένο πάνω σε θρησκευτικό θέμα ή πως μόνο η θρησκευτική ζωγραφική έχει πνευματική αξία. Μια τέτοια ιδέα θα ήταν ολότελα πλανεμένη και θα οδηγούσε σε παρεξηγήσεις βλαβερές για την ορθή αντίληψη της αλήθειας. Πολύπλευρη η πνευματική ζωή καλύπτει όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου, της ανθρώπινης δημιουργίας. Και μπορεί σε αυτές η θρησκεία να μην εμφανίζεται καθόλου, να μην λαμβαίνει καθόλου μέρος στα φανερά. Αλλά πίσω από αυτά, δύναμη κινητήρια στην καθολική της μορφή είναι η πνευματική κοσμοθεωρία που δεν μπορεί να χάσει την πηγή της, το Θεό. Γράφει ακόμα ο καθηγητής Τσιριντάνης. Άλλη πηγή πλάνης είναι η μανία του να μην βλέπουμε διαφορές αλλά μόνο ομοιότητες και να εκλαμβάνουμε δύο αντικείμενα παρατηρήσεως ότι υπάγονται στους ίδιους νόμους επειδή έχουν κάποια ομοιότητα μεταξύ τους. Αυτό χρησιμοποιείται για αναπλήρωση του κενού από την έλλειψη επιστημονικής παρατηρήσεως. Δεν παρατηρήσαμε μεν το Α, παρατηρήσαμε όμως το Β και κάνει το ίδιο. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Θυμίζει, όσο και αν είναι ατέριαστο στη σοβαρότητα του θέματος, την αμερικανική κωμωδία «Yes, we have no bananas». Ρωτάνε έναν καταστηματάρχη αν έχει μπανάνες. Ο καταστηματάρχης ούτε μπανάνες έχει, αλλά ούτε τη διάθεση να αφήσει τον πελάτη του να φύγει. Απαντά λοιπόν, μάλιστα κύριε, δηλαδή μπανάνες μεν ακριβώς δεν έχουμε, έχουμε όμως σαρδέλες και κάνει το ίδιο, είναι μάλιστα και θρεπτικότερες. Κι όμως από κάτι τέτοια έχει κυβερνηθεί η ανθρώπινη σκέψη στα πιο βασικά για τον άνθρωπο ζητήματα. Αυτό το νιώθει κανείς αρκεί να βάλει στη θέση του καταστηματάρχη τον κήρυκα των αρνητικών θεωριών και στη θέση του πελάτη τον άνθρωπο που χωρίς προκατάληψη ζητά την αλήθεια. Ο άνθρωπος αυτός, ακούγοντας ότι ο κήρυκας της αρνήσεως έχει ετοιμασμένη επιστημονική θεωρία για τη γένεση του κόσμου, θεωρία που κάνει άχρηστη κάθε πίστη γιατί στηρίζεται στην φυσική επιστήμη, στην παρατήρηση και το πείραμα, προσέρχεται και με ενδιαφέρον μα και έκπληξη μαζί ζητά από τον κήρυκα αυτό το υλικό παρατηρήσεων και πειραμάτων που έχει πάνω στη γένεση του κόσμου. Φυσικά τέτοιο υλικό δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι νοητό να υπάρχει. Παρατήρηση και πείραμα προϋποθέτουν παρατηρητή και πειραματιζόμενο άνθρωπο, ενώ ο λόγος είναι για το πώς έγινε ο άνθρωπος πριν από αυτό. Για το πώς έγινε ο άνθρωπος. Πριν από αυτό όμως, πώς το υλικό σύμπαν πήρε την πρώτη του αρχή. Ο κήρυκας λοιπόν της αρνητικής μεταφυσικής απελπίζεται τόσο λίγο όσο και ο καταστηματάρχης της αμερικανικής κωμωδίας. Αρπάζεται από τη θεωρία του Λαπλάς και τις σχετικές μεταγενέστερες παρατηρήσεις και την υποχρεώνει να αναπληρώσει το κεχινός του ρυθμού. Μάλιστα λέει με προθυμία, δηλαδή αυτό ακριβώς το υλικό το οποίο θέλετε δεν το έχουμε. Έχουμε όμως παρατηρήσεις πάνω στο σχηματισμό των εφελοειδών και κάνει το ίδιο. Με μόνη τη μικρή διαφορά ότι ο σχηματισμός των εφελοειδών έχει για προϋπόθεση ότι υπάρχει ήδη υλικός κόσμος και οι νόμοι που τον διέπουν, ενώ το ζήτημα είναι ακριβώς πώς δημιουργήθηκε ο υλικός αυτός κόσμος και οι νόμοι του. Οι νεφελοειδείς έχουν προϋπόθεση ότι υπάρχει το σύμπαν και το ερώτημα είναι πώς έλαβε αρχή το σύμπαν, ώστε το να παρατηρούμε πώς διαμορφώνονται μέσα στο σύμπαν που ήδη υπάρχει οι νεφελοειδείς και με αυτό να νομίζουμε ότι παρατηρούμε το σύμπαν όταν παίρνει την πρώτη του αρχή, πώς το θέλετε, απαιτεί κάποιο άθλο συλλογιστικής ακροβασίας. Ένα άλλο, ερώτηση του ερευνητή. Λέτε πως ο άνθρωπος φανερώθηκε στη γη τυχαία, αυτόματα και χωρίς την ενέργεια ανώτερης δημιουργικής δυνάμεως. Από την άλλη μεριά λέτε πως παραδεχόμαστε μόνο ότι η παρατήρηση και το πείραμα σας έχει αποδείξει. Σας ρωτώ λοιπόν. Έχετε καμιά παρατήρηση ή κανένα πείραμα για την αυτόματη τυχαία εμφάνιση του ανθρώπου στη γη? Μάλιστα κύριε, είναι πάλι η πρώτη μου απάντηση. Δηλαδή αυτό ακριβώς δεν το έχουμε. Περιμένετε όμως και θα έχουμε στο μέλλον κάτι που κάνει το ίδιο. Θα επιτύχει η επιστήμη να κάνει έμβια όντα από ανόργανη ύλη. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε για μια στιγμή ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως είναι αδύνατο αυτό το θα. Ύστερα, ιδίως από τα πειράματα του Παστέρ, ξέρουμε πως κάθε τι το ζωντανό κατάγεται από άλλο επίσης ζωντανό όν και ποτέ από ανόργανη ύλη. Αλλά και αν το ξεχάσουμε αυτό, και αν ακόμη υποθέσουμε πως πέτυχε κάποτε η επιστήμη να μας παρουσιάσει ένα ζωντανό μικρό οργανισμό, που πάλι ας υποθέσουμε ετοιμάστηκε στο εργαστήριο από ύλη που θεωρείται ανόργανη, και πάλι αυτό θα είναι άσχετο με αυτό το οποίο ζητάμε. Σε μια τέτοια υπόθεση, η επιστήμη θα έβγαζε βέβαια ορισμένα συμπεράσματα όσον αφορά την ανόργανη ύλη. Αλλά πώς θα ήταν αυτό απόδειξη ότι η ζωή και ειδικότερα ο άνθρωπος πρόβαλαν στον κόσμο έτσι τυχαία και αυτόματα? Να εξομοιώσουμε την εργαστηριακή μας προσπάθεια με τη δημιουργία του ανθρώπου στη γη και να πούμε πως με το πρώτο αναπληρώνουμε το ότι δεν έχουμε επιστημονικές παρατηρήσεις για το δεύτερο. Αυτό θα ήταν βέβαια δυνατόν, αλλά μόνο με την μέθοδο της αμερικανικής κωμωδίας. Η χριστιανική πίστη δεν αντιστρατεύεται στην ανθρώπινη εμπειρία ή την ανθρώπινη λογική. Ίσα ίσα βαδίζει μαζί της έως εκεί όπου φτάνει η εμπειρία και η λογική και μιλάει ως πίστη μόνο εκεί όπου δεν φτάνουν πλέον ούτε οι αισθήσεις μας ούτε και η λογική ακόμη. Κάθε τι στον κόσμο βλέπω ότι έχει μια δημιουργική αιτία. Και ο κόσμος όλος στο σύνολό του λοιπόν έχει και αυτό τη δημιουργική του αιτία, το δημιουργό του. Μα δεν τον βλέπω το δημιουργό αυτό με τα μάτια μου. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος ποτέ είπε ότι βλέπουμε όλη την πραγματικότητα, κάθε τι που υπάρχει, ώστε να πει ότι για να μην βλέπουμε κάτι άρα δεν υπάρχει? Μήπως ακριβώς με την πρόοδο της επιστήμης δεν διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι εκείνο που εμείς με τις αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε είναι απειροελάχιστο ποσοστό της πραγματικότητος? Και αν αυτό ισχύει για το φυσικό κόσμο, είναι εκπληκτικό ότι ισχύει για εκείνον που δημιούργησε τον κόσμο. Εάν κανείς δεν αμφιβάλλει για την ύπαρξη του ηλεκτρισμού, τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε, διότι βλέπει μόνο τις ενέργειές του, είναι εκπληκτικό ότι πιστεύουμε στο δημιουργό του παντός, διότι βλέπουμε μόνο τα δημιουργήματά του. Σημειώνει ακόμη ο Τσιριντάνης. Όταν ένας είναι τοξικομανής, δυσκολότερα έρχεται στα ανώτερα θεωρήματα του χριστιανισμού από έναν άλλο που δεν είναι. Δεν αποκλείω βέβαια τη Θεία Χάρη και δεν αποκλείω το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή έγινε τοξικομανής, να αποτελέσει τον δρόμο που θα τον οδηγήσει τελικά στη σωτηρία. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τον κανονικό δρόμο. Λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι που με τα δεκανίκια του ή με τα τεχνητά μέλη περπατούν καλύτερα από τους άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα φυσικά τους πόδια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ακροτηριασμός των ποδιών είναι κάτι καλό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά αποτελούν εξαιρέσεις. Εμείς μιλάμε για τον κανονικό και φυσιολογικό δρόμο. Λέω λοιπόν στον αμφιβάλλοντα να αμφιβάλλεις, αλλά να διατηρείς τον εαυτό σου ελεύθερο, ώστε αν κάποτε λάβεις κάποια πληροφορία υπέρ της πίστεως, η πληροφορία αυτή να έρθει σε ελεύθερο άνθρωπο και όχι σε δούλο. Αν τώρα μου πεις και γιατί να είμαι ελεύθερος και να μην είμαι δούλος, θα σταματήσω τότε τη συζήτηση και δεν θα σου απαντήσω, γιατί την ελευθερία τη θεωρώ αξίωμα. Αλλά ένας νορμάλ άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να φτάσει ποτέ στο σημείο να το πει αυτό. Τέλος. Λοιπόν, εγκαταλείψαμε αυτό τον δρόμο. Δοκιμάσαμε τον άλλο δρόμο, τον άλλο, τον άλλο, τον άλλο δρόμο, όμως δρόμο δεν βρήκαμε και δρόμο χρειαζόμαστε. Χρειάζεται, βλέπετε, ένας δρόμος. Και ο άνθρωπος δοκιμάζει τον ένα δρόμο, τον άλλο δρόμο και λέει: «Για στάσου επιτέλους. Εάν είναι να κρίνω επιειγώς τους άλλους δρόμους, δεν κρίνω επιειγώς και τον χριστιανισμό? Εάν κρίνω αυστηρός τον χριστιανισμό, δεν πρέπει να κρίνω αυστηρός και τους άλλους δρόμους?» Λοιπόν, ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται, εδώ που τα λέμε, γιατί τον εγκατέλειψα τον χριστιανισμό. Γιατί? Και αρχίζει και γίνεται μια επανεξέταση. Και η επανεξέταση οδηγεί σε κάτι στοιχειώδες, το στοιχειωδέστατο, ότι εγκλήματα θα δείτε και στον χριστιανισμό και έξω του χριστιανισμού, με μια διαφορά. Ότι τα εγκλήματα στον χριστιανισμό έγιναν και γίνονται από την ασυνέπεια, ενώ έξω από τον χριστιανισμό τα εγκλήματα είναι η συνέπεια. Αν νομίζετε ότι η διαφορά είναι μικρή, σας λέω ότι είναι το πάνω. Στον χριστιανισμό, για να εγκληματίσεις, πρέπει να πάψεις να είσαι χριστιανός. Σε άλλα συστήματα, για να εγκληματίσεις, πρέπει να εφαρμόσεις το σύστημα αυτό. Και η διαφορά είναι κολοσιαία. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσει και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι. Δεν δημιουργούνται, δημιουργήματα είναι τα ανόργανα, τα φυτά. Λέμε πώς γενικά από τον ανόργανο κόσμο πήγαμε στον οργανικό. Αυτό. Τα φυτά είναι οργανικός κόσμος. Έχουν έναν όργανες ουσίες σαν τροφή και συστατικά, αλλά τα ίδια είναι στον ενόργανο κόσμο.
Ότι έχουν βρει, ας πούμε, οι επιστήμονες με κάποιο πείραμα, ότι αν βάλουμε διάφορες ενόργανες ουσίες, ας πούμε, άλατα κτλ., σε κατάλληλες συνθήκες μπορούν να γίνουν
οργανικά ουσίες. Ναι, αλλά δεν γίνονται έμβιοι οργανισμοί.
Όχι, βέβαια.
Δεν γίνονται έμβιοι οργανισμοί, ναι.
Τι διαφορά έχει αυτό, πατέρα, δεν το καταλαβαίνω.
Τι. Ποιος
να, να ζήσουν, δηλαδή. Τα...
Να ζουν.
Οι ουσίες είναι πρωτεΐνες και τελικά, έτσι. Αν όταν είναι στο κοινό ασβέστης, τέτοια μέτρα, ας πούμε. Όμως η ζώσα ύλη είναι αυτή η ύλη που έχει, ας πούμε, κύτταρα, έτσι. Που υπάρχουν κύτταρα, πυρήνες και τελικά.
Μόνο ο ψώνος δεν έχει κύτταρα, ο ανόργανος κόσμος.
Αυτό βασικά. Και εμείς αυτό που έχουμε πει στη βιολογία γενικά είναι ότι ας πούμε ότι κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο εγκιστώθηκαν κάποια αμφιακά οξέα, ας πούμε, και δημιούργησαν τα πρώτα, ας πούμε, βακτήρια.
Καλά, αυτά παραμυθάκια της καλή μάθημα.
Ναι, αυτό ναι, αυτό κάπως έτσι, αυτό είναι σίγουρα. Και αυτό θεωρούν και μας λέει ότι είναι θεωρίες εξέλιξης, αλλά αυτά είναι, ας πούμε, θεωρίες.
Τα χαρτιά είναι μόνο. Ένα άλλο, πάτερ, στην αρχή λέει ότι έξω από το χριστιανισμό δεν υπάρχει πνευματικότητα, αν το κατάλαβα καλά.
Η κανονική πνευματικότητα. Η κανονική πνευματικότητα είναι να φτάσεις στην αλήθεια. Άμα δεν μπορείς να φτάσεις στην αλήθεια, ας πούμε, τις θρησκείες, δεν έχεις πνευματικότητα. Ηθικός άνθρωπος μπορείς να είσαι.
Η προσπάθεια αυτή δεν λέγεται πνευματικότητα.
Όχι, η προσπάθεια αυτή είναι μια ηθική προσπάθεια. Στον ηθικό τομέα, αλλά δεν φτάνεις στην αλήθεια. Στο Θεό δηλαδή. Δεν φτάνεις μέσω των θρησκειών. Δεν φτάνεις.
Επίτα λέει, ας πούμε, κάτι που σχετικά με αυτό μου φάνηκε οξύμορο. Ότι λέει μπορούμε να ισχυριστούμε λέει, ότι ένα ποίημα ας πούμε, δεν είναι πνευματικό άμα είναι εκτός εκκλησίας.
Ναι, δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε το πούμε. Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί παίρνουμε όλο τον κόσμο των αξιών. Δεν λέμε ναι μόνο στις θρησκευτικές αξίες, ναι. Αλλά και στις άλλες αξίες. Και άλλες αξίες. Δεν είναι ένα ωραίο πίνακα. Είναι αξία. Αυτός ο πίνακας που πίσω με τον ανθοδέσμη δεν έχει κάτι το θρησκευτικό, αλλά είναι κάτι αποδεκτό από εμάς. Είναι μέσα στην αξία του ωραίου. Είναι μέσα στην αξία του ωραίου. Ναι, Σοφία.
Πάνω σε αυτό και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μερικές φορές ψάχνουμε λιγάκι πάντοτε το θρησκευτικό
ναι,
δίδαγμα
όχι, ναι,
μέσα στην τέχνη.
Ναι.
Όμως μπορεί ήδη κανείς να πάρει και ένα δίδαγμα το οποίο έτσι και αλλιώς φορείται από τις ιδέες του, τις πνευματικές ιδέες, που να βγαίνει όμως χωρίς να είναι ξεκάθαρο κήρυγμα.
Ναι.
Δηλαδή από ένα ναι, θεατρικό έργο, ας πούμε, ναι, από
μια μουσική του Μπετόβεν, ξέρω εγώ τι και λοιπά.
Ναι, ίσως και όχι ναι, μόνο κλασική μουσική, έτσι δεν είναι.
Ναι, και οτιδήποτε. Είναι και ναι, οτιδήποτε
μια ποιοτική
ναι,
μουσική, ναι, ας πούμε. Ναι. Μια ταινία που μπορεί να έχει κάποια μηνύματα χωρίς όμως να είναι
ξεκάθαρα. Κύριμα, ναι, 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 ακριβώς, σωστό.
Γιατί κάποιες φορές αποζητούμε και το συγκεκριμένο, όπως λέγαμε εμείς όταν πηγαίνουμε στο καλλιτεχνικό, το δίδαγμα και το ρητό.
Ναι, ναι.
Πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Και λέμε, αφού λοιπόν αυτή η ταινία δεν λέει στον άνθρωπο να πάει να εξομολογηθεί.
Ναι. Άρα δεν αξίζει τίποτα.
Εκεί,
ναι.
Τότε τι νόημα έχει, ας πούμε,
ναι,
να το.
Ναι, αυτό είναι λαθασμένη τοποθέτηση. Αυτή είναι λαθασμένη τοποθέτηση. Ο χριστιανισμός πιάνει όλες τις αξίες. Όλες.
Επίσης, και εγώ είχα μια σκέψη στο πρώτο που είπε ο Νίκος ότι δεν έχουν. Διαχωρίζει κάπως την πνευματικότητα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να το καθορίσω ακριβώς.
Πνευματικότητα.
Γιατί υπάρχουν πνευματικές, ας πούμε, πώς να πω, θεωρητικές, να πω, έτσι, δημιουργίες των δημιουργήματα του ανθρώπου, ή φιλοσοφία, που μπορεί να είναι και αθεϊστικά τα ναι, κηρύγματά της. Αλλά είναι, δεν είναι κατοϊλιστικό. Νομίζω δηλαδή.
Όχι, δεν το λέει με αυτή την έννοια του Σιριντάνης. Δεν το λέει με αυτή την έννοια του Σιριντάνης. Με την πνευματικότητα εννοεί το να φτάσει στην πηγή της πνευματικότητας που είναι ο Θεός.
Ναι.
Αυτό με τη θρησκεία δεν μπορεί να το φτάσει. Με τη θρησκεία δεν μπορεί να το φτάσει. Δεν μπορεί να φτάσει στον πραγματικό Θεό. Με τη θρησκεία. Με τη θρησκεία δεν μπορεί να φτάσει στον πραγματικό Θεό. Στον πραγματικό Θεό φτάνει μόνο μέσω τη Ορθοδοξία. Και κάπως με τον Καθολικισμό, ξέρω τι, Προτεσταντισμό κλπ. Αλλά με τις θρησκείες δεν φτάνεις. Δεν φτάνεις στον πραγματικό Θεό.
Άρα πνευματικότητα είναι αυτό που λέμε εμείς πνευματικότητα.
Ναι, 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 στην Ορθοδοξία. Ναι.
Και όχι αυτό που λένε οι πνευματικοί άνθρωποι όχι, που λέμε σήμερα και τα λοιπά.
Η ακαδημαϊκή, ας πούμε, και τέτοια. Ναι, ναι, όχι, όχι.
Αυτό να το καταθέσω σαν αλήθεια, το άκουσα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ας πούμε, μια φορά. είχε ένας γέροντας που είναι από την Κιβωτό και τέλος πάντων, είχε κάποια παιδάκια που τα κατηχούσε ή άλλα τα είχε βαφτίσει κτλ. Και να έλεγε πως είχε έρθει από το Αφγανιστάν, ας πούμε, Ισλάμ, ναι, Μωαμεθανός, ας πούμε. Και λέει, βρήκα λέει πνευματικότητα στην εκκλησία. Έλεγε, χωρίς να έχει βαφτιστεί αυτό, 16 χρονών, ας πούμε. Και του λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, του λέει και το Ισλάμ έχει πνευματικότητα. Και σαν να νευρίασε το παιδάκι και του λέει: δεν ξέρω για το Ισλάμ, λέει, τι έχει. Εγώ στην Ορθοδοξία βρήκα πνευματικότητα. Δηλαδή, ομολογία την άκουσα, ναι, από το παιδάκι, από το παιδί, ας πούμε, το, ναι, το ξένο, το αλόθεσκο, ας πούμε.
Και από ό,τι έχω μάθει, δεν τα πιέζει να βαφτιστούν. Δίνει απλώς, συγγνώμη, απλώς την αγάπη του, ας πούμε, προς όλα τα παιδιά.
Μάλιστα.
Και πολλά ζητάνε από μόνα τους να βαφτιστούν, από τις οικογένειές τους.
Ναι, αυτό είναι. Ναι.
Και αυτό πώς κρίνεται, αλφαγιώτα.
Τι
αυτή
πιστεύει
η κίνηση που κάνει, να είναι...
Καλό είναι, έχει αποτέλεσμα, έχει αποτέλεσμα.
Και έτσι κινείται νομίζω και η Ιεραποστολή γενικότερα.
Ναι, 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 ακριβώς, ναι. Και στην Αφρική και στην Ασία έτσι κινείται η Ιεραποστολή μας. Ναι, Σοφία.
Για ρώτηση, μία στήξη με τους μαθητές μου, τρίτης λυκείου, από ΕΠΑΛ, για το αν υπάρχει Θεός, μου λένε, κυρία, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός, να γίνεται τόσο κακά στον κόσμο. Όταν υπάρχουν πόλεμοι, όταν υπάρχουν δολοφονίες κτλ. Αυτό που τους είπα, δηλαδή, κάποιοι, ας πούμε, πιστεύουν, να τους λέω, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ναι, αλλά ας πούμε πώς, γιατί κτλ. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει καθόλου Θεός, τόσο αυτό που τους είπα, δεν ξέρω, επειδή το έχω ακούσει κάπου, λέω ότι υπάρχει κακό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεδομένου ότι ο Θεός μας είναι ελευθερία, την ελευθερία της επιλογής. Κάπου το άκουσα και στην ώρα που διαβάσατε, Γέροντα, ότι υπάρχει η ελευθερία της επιλογής. Αν δεν υπήρχε η ελευθερία της επιλογής, θα ήμασταν ελεύθεροι.
Ναι. Και δεν θα αξίζαμε και τίποτα. Η πίστη μας δεν θα άξιζε τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και αυτό που λέει ο Τσιριντάνης, ας πούμε, εμένα δεν με προβληματίζει πώς λένε αυτοί, εφόσον υπάρχει Θεός, γιατί υπάρχει το κακό, αλλά με προβληματίζει πώς. Υπάρχει το καλό, πώς υπάρχει η τάξη και η αρμονία στη φύση. Όταν πεις ότι δεν υπάρχει Θεός, όταν πεις ότι δεν υπάρχει Θεός, πώς θα εξηγήσεις την αρμονία στη φύση? Δεν μπορείς να την εξηγήσεις. Το τυχαίο δεν σου βγάζει αρμονία. Δεν σου βγάζει αρμονία το τυχαίο.
Αυτό το σέρβει και εγώ. Όλοι εμείς, ο οργανισμός, ο οργανισμός, πώς δεν τον έχει δημιουργηθεί, αν δεν υπάρχει ένας δημιουργός από πίσω, ότι είμαστε τόσο τέλειοι, ας πούμε, το σώμα, οι λειτουργίες, ας πούμε, τα συστήματα. Και εκεί, ας πούμε, συμφώνησαν και τα παιδιά, ας πούμε, ότι όντως, ας πούμε, για να έχουμε δημιουργηθεί, εμείς όντως πρέπει να υπάρχει Θεός. Απλώς κάπου αμφισβητούν να αμφισβητούν την
δημιουργία. Το θέμα της θεοδικίας, το πώς υπάρχει το κακό, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, αλλά λύνεται χριστιανικός ως ένα σημείο, όσο μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο μυαλό.
Ότι όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, η πνευματικότητα, δεν υπάρχει ο Θεός μέσα, δημιουργείται ένα κενό, άρα λοιπόν μπαίνει ο θεϊσμός, ουσιαστικά...
Η υποκατάστατα του Θεού, η υποκατάστατα του Θεού.
Μπαίνει δηλαδή και δαιμονική...
Βέβαια, εννοείται.
Και κάτι ακόμα σε αυτό με παρατήρησε, ας πούμε, άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κλπ, αλλά δεν ακολουθούν, ας πούμε, που είναι μια μεγάλη μερίδα, ας πούμε. Σήμερα το βλέπουμε πολύ. Δεν ακολουθούν στην ειδική πνευματική πορεία κλπ. Εκεί που είμαστε, σε ποια κατάσταση του αθεϊσμού ή διάμεσα?
Όχι. Απλώς υπάρχει κάτω από τη στάχτη. Κάτω από τη στάχτη υπάρχει η σπίθα, ας πούμε. Και χρειάζεται να υπάρξει ένα κατάλληλο έναυσμα για να φουντώσει πάλι η πίστη. Ένα κατάλληλο έναυσμα χρειάζεται. Είναι απλώς κρυμμένη κάτω από τη στάχτη. Ναι,
ότι υπάρχει το κακό, δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρα από την ελευθερία βούληση υπάρχει και ο διάβολος.
Βέβαια. Μα αυτός είναι ο πρωταρχικός δημιουργός του κακού.
Υποκινητής.
Ναι. Όχι μόνο υποκινητής, και δημιουργός του κακού. Και δημιουργός.
Αν κάποιος βαπτισμένος προσκυνήσει την ειδωλολατρία, μετά πρέπει να ξαναβαπτιστεί για να...
Όχι, το βάπτισμα είναι ένα. Δεν λέμε στο πιστεύω κάθε φορά, σε κάθε λειτουργία. Εν βάπτισμα, πώς το λέμε εκεί πέρα, εισάφεση αμαρτιών. Το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται, αλλά επαναλαμβάνεται το χρήσμα. Όταν κάποιος είναι ορθόδοξος και φεύγει και πάει, είτε προτεστάτης γίνει, είτε καθολικός γίνει, είτε μουσουλμάνος γίνει, οτιδήποτε κλπ. Και μετά επανέλθει, το βάπτισμα δεν το έχει χάσει, αλλά έχασε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το είχαμε δώσει με το μυστήριο του χρήσματος. Οπότε όταν επανέλθει μετανοημένος, το του ξαναδίνουμε το χρήσμα μόνο. Το χρήσμα μόνο. Γιατί αυτό έχει χάσει. Το βάπτισμα δεν το χάνει.
Ομολογώ
εν βάπτισμα.
Ομολογώ. Η Αγία Μόνικα, η οποία διέβλεπε στο του
δεν θα είναι σωστός. Δεν θέλησε να τον βαφτίσει μικρό. Δεν θέλησε για να μην.
Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι, ναι.
Πιο πολύ βάρος των αμαρτιών.
Ναι,
του.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ειδική περίπτωση αυτή, δεν είναι η γραμμή της Εκκλησίας.
Γέροντα, μήπως είναι λάθος που την Ορθόδοξη Εκκλησία την ονομάζουμε θρησκεία?
Καλά, αυτό το πιστεύω κι εγώ.
Έτσι,
αυτό το
και πρέπει να λέμε οι θρησκείες
και ο χριστιανισμός.
Και όχι ο χριστιανισμός, η Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία.
Ναι.
Εμάς αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αυτό μας διακρίνει από τους άλλους και αυτό που λένε ότι σήμερα μάλιστα είναι ευρέως διαδεδομένο, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε παιδιά του Θεού όλοι. Εικόνες του Θεού είναι όλοι άνθρωποι.
Και δημιουργήματα.
Δημιουργήματα του Θεού είναι και τα γαϊδούρια και τα δέντρα. Αλλά παιδιά του Θεού μόνο οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Έδωξε, να τελειώνει το παραμύθι. Έδωσαν εξουσία αυτή τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουν τέκνα Θεού.
Έτσι. Με το βάπτισμα.
Ναι. Να γίνουν τέκνα Θεού.
Η κηδεία, έχετε πει και άλλη φορά, αφορά τους μοναχούς νομίζω.
Ναι, εμείς δεν έχουμε κηδεία, τεμπελιά έχουμε εμείς.
Μπορεί να είναι κάτι ανάλογο, γιατί άκουσα
να μπορεί
τα συμπτώματα της. Ίσως είναι κατάθλιψη, κάτι ανάλογο στους Ισουλαϊκούς.
Μπορεί να είναι, ναι. Κατάθλιψη. Αυτό που λένε κηδεία, ας πούμε, στην πνευματική ζωή, σε εμάς δεν ισχύει σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε. Εμείς έχουμε τεμπελιά, δεν έχουμε ακηδεία. Η ακηδεία είναι σε μεγάλους φτασμένους μοναχούς, ας πούμε, σε μια φάση του πνευματικού του αγώνα. Και λέει η Νικολέτα, μήπως αυτό σε εμάς κάτι αντίστοιχο είναι η κατάθλιψη, ναι.
Δεύτερη
ύψη
παθολογικό όμως η
κατάθλιψη.
Εντάξει. Μπορεί να μην είναι και για φάρμακα,
ας
τα γνωρίσματα πάντως είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή την πριν άκουσα και εγώ την ίδια εκπομπή. Είναι συγκεκριμένα δηλαδή. Δεν έχεις την δυνατότητα, δεν θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα.
Σας μπαίνει το
παιδί. Συγγνώμη, γι' αυτό το είπατε προηγουμένως για τα παιδιά του Θεού. Και βιολογικά να το δούμε, ένα παιδί το οποίο δεν έχει γνωρίσει τον πατέρα του. Αλλά δεν είναι ένα παιδί του πατέρα του όμως.
Το πατέρα του είναι στην πίστη δεν είναι, δεν ισχύει αυτός ο νόμος. Δεν είναι, ό,τι ισχύει στο φυσικό κόσμο δεν σημαίνει και στο πνευματικό. Δεν συμβαίνει και στο πνευματικό. Αυτό δεν ισχύει. Ο παραλληλισμός δεν ισχύει. Γιατί το λέει ξεκάθαρο ο ίδιος ο Χριστός. Έδωσε, λέει, τέκνα, έδωσε αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Ο Απόστολος Παύλος. Έδωσε αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Του έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Που σημαίνει ότι δεν ήταν προηγουμένως. Το λέει ξεκάθαρα η Καινή Διαθήκη. Ναι.
Παρ' όλα αυτά, γίνονται, ο Θεός μοιάζει για όλους τους ανθρώπους.
Αγάπη, είναι. Ναι, ακριβώς. Η πρόνοιά του είναι για όλους τους ανθρώπους. Λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Ναι, η πρόνοια του Θεού.
Και κάτι ακόμα, όσον αφορά τώρα την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι όντως περισσότεροι πειρασμοί εμένα.
Ναι, ναι, είναι. Τα δαιμόνια της Μεγάλης Σαρακοστής που έλεγε κάποιος. Και τα δαιμόνια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι πιο θρεμένα. Είναι πιο θρεμένα από τα άλλα, είναι πιο δυνατά.
Πώς μπορούμε
έτσι να... με τον τακτικό εκκλησιασμό έχει περισσότερες ευκαιρίες εκκλησιασμού, όχι μόνο λειτουργίας, αλλά γενικά ακολουθιών, ας πούμε, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κάθε απόγευμα έχει απόδειπνο, έχει χαιρετισμούς, έχει προηγιασμένες.
Έχει ώρες, έχει οδές.
Ναι.
Έχει ο
κύριος Σύμπ, εντάξει.
Ο κύριος Σύμπ, το κύριο Θεοδόρου.
Ό,τι μπορεί ο καθένα.
Στην Αλβανία, Μητροπολίτης Βερατίου και Αυλώνος, ξέρετε, είναι ο Πατρινάτιος. Έτσι. Είναι ψυχουλάγιος άνθρωπος αυτός. Όταν πήγε ο Μητροπολίτης εκεί, βρήκε 40.000 μουσουλμάνους στο Βεράτιο και 20.000 Ορθοδόξους. Έτσι. Πριν από 5 χρόνια που είχαμε πάει από εκεί, μας είπε ότι τώρα έχω 40.000 Ορθοδόξους και 20.000 μουσουλμάνους. Αυτοί που δεν βαφτίστηκαν ακόμα μουσουλμάνοι, λένε σε αυτούς που βαφτίστηκαν, που πάνε στην εκκλησία, φέρε μας, λέει, και λίγο αντίδωρο και εμάς, που δεν βαφτίστηκαμε ακόμα. Και έχω, μου λέει ο πατρίνατος, έχω ένα μεγάλο ψωμί στο ιερό και τους κόβω μπουκίτσες, γιατί δεν πρέπει να είναι ευλογημένο, αφού δεν βαφτίστηκε, και του λέει ευλογία, έτσι. Λοιπόν, ένας δε μουσουλμάνος είχε εργοστάσιο υποδηματοποίησης και είχε καμιά 200 εργάτες που λέω μέσα και κάλεσε παρακαλώ τον Μητροπολίτη να πάει να κάνει γιασμό στο μαγαζί του. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή τον ξέρω τον Πατρινάτιο, είναι άνθρωπος αγάπης, απλός, ταπεινός κτλ. Είναι ψυχούλα. Έχει κάνει αυτό το θαύμα. αθορύβος κτλ. Ούτε έργα σπουδαία, αυτά, όχι. Αυτός καλλιεργεί τις ψυχές και κατάφερε τις 20.000 Ορθόδοξες κατά 40.000 Ορθόδοξες. Και αυτό ισχύει και στον καθένα από εμάς, δηλαδή από την παρέα που κάνει ο καθένας. Κοίταξε αυτός, ρε παιδί μου, αυτό που σου λέω εδώ πέρα που θα διαβάσει το πλήρες, είναι φοβερό, έτσι. Επήγαινας άθεος το 1987 στο πατέρα Αυγουστίνο. Ήταν το εκκλησιαστικό με το νόμο Τρίτσι. Και τον στείλανε, δημοσιογράφος ήταν, τον στείλανε να πάνε να του πάρει μια αυτή για να ξεσπαθώσουν να τους βάλουν σε εκκλησίες.
Το καλύτερο είναι να λέμε ότι
τους 40.000... Και συνήντησε έναν παπά, το δεσπότη, που δεν το... Το απεργάφε μέσα, πρόεδρος ένα σημείο στον Παμπούλη. Όταν μπήκε μέσα, με χαμόγελο ο γέροντας, έλαβε, δεν μου κάτσε κτλ. Έβγαλε να του δώσει ένα γλυκό, ένα αμυγδαλωτό, κάτι ναι. Όχι, λέει, ευχαριστώ, πάντα δεν θέλω, λέει. Αμέσως αντέδρασε ο δεσπότης. Άκουσε, παιδί μου. Όταν ένας παπάς σου δίνει κάτι για ευλογία, σου το δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Και λέει, έμεινα αποσβολωμένος, λέει ο δημοσιογράφος. Επήγε άθεος. Είπαν ότι είχαν να πούνε, εθαύμασε και καμάρωσε την ντομπροσύνη, την θήτα του πατρός Αυγουστίνου και έφυγε. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά του, λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, και σε παρακαλώ, να περάσεις από εδώ φεύγοντας για την Αθήνα, να σου δώσω ένα μικρό φιλοδόρημα. Αυτός δεν το έπιασε, αλλά του το είπε ο δεσπότης, έφυγε. Πάει στο ξενοδοχείο, του είχαν πάρει το πορτοφόλι. Οπότε το μαύρη μαύρη πλάκωσε. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα φύγω. Ετοίμασε τα πράγματα του, πάει να φύγει. Και μόλις βγήκε στον δρόμο του Μπρσέζα, του λέει: ο πατήρ Αυγουστίνος σε περιμένει να πας, του λέει, από εκεί. Αυτό που του είχε πει ο Αυγουστίνος. Πάει λοιπόν και του δίνει ένα φάκελο, 2 χιλιάρικα μέσα. Το ένα χιλιάρικο, λέει, είναι να πας στα εισιτήρια και το άλλο χιλιάρικο να φας στον δρόμο κάτι. Έμεινε αυτός έτσι. Κοίταξε, του λέει, με πήρε ο Κυριάννης από το ξενοδοχείο και μου είπε ότι έχασε το πορτοφόλι. Και γι' αυτό στα δίνω. Αυτός τα πήρε και έφυγε. Εντάξει, φτάνει στην Αθήνα. Αγωνία να πάρει τον Κυριάννη. Έλα εδώ, Κυριάννη, του λέει. Λογείο. Πήρε σε τον Αυγουστίνο, του πες τίποτε. Όχι, λέει, παιδάκι μου. Εγώ, λέει, τις 2 μέρες αυτές που είσαι εδώ εσύ, εγώ ήμουν στο Αμίντεο γιατί πήγα να θάψω, λέει, τον κουνιάδο μου. Δεν το μπορεί τίποτε. Και τότε κατάλαβε το Άγιο Πνεύμα. Του είπε. Και έστειλε και τον άνθρωπο να μην αλλάξει δρόμο, να γυρίσει. Και από τότε έγινε πιστός. Και σήμερα μάλλον πρέπει να είναι και ιερωμένος. Ίσως να είναι σε πολυμερή του μοναστήρι. Ίσως. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, μία επαφή, αλλά με έναν ζωντανό άνθρωπο που πιστεύει, αλλάζει τον κόσμο. Ο δε, κάποιος, να μην πω τώρα το όνομα του, παιδί μας γράφει εδώ, λέει, εγώ, λέει, δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Και δεν έχει άλλο που τα λέμε. Πιστεύω, λέει, ότι οι λαοί πρέπει να κυβερνώνται από ανθρώπους του πνεύματος. Και γράφω εγώ δίπλα στο βιβλίο. Ποιου πνεύματος?
Γιατί... Του είναι ο πνεύματος.
Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι του πονηρού πνεύματος και υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Υπάρχουν, λέει, μας έλεγε ένας καθηγητής στη σχολή Ελπίδου, μας έκανε το φιλοσοφικό μέρος της στρατηγικής ηγεσίας, υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες και ισχυρές ατομικότητες. Από την ισχυρά ατομικότητα λείπει το ηθικό στοιχείο. Ο Χίτλερ, λέει, ήταν ισχυρά ατομικότητα. Α, σκληρό, καρύδι, α, χτύπα το γέμμα, στήμαγε. Δεν ήταν ηθικό στοιχείο. Έτσι. Ο Μεταξάς είχε το ηθικό στοιχείο. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν όχι μόνο στους ηγετικούς βαθμούς, αλλά και στους παρακάτω. Οι προσωπικότητες και οι ατομικότητες. Εγώ νομίζω και ποιος εσύ είναι μεγάλε. Έτσι. Δεν στηρίζει το λόγο του στο Ευαγγέλιο την αποκαλυφθείς αλήθεια και κατ' επέκταση μετά στους πατέρες κτλ. Εγώ νομίζω. Μα δεν είναι τα νομίσματά σου παρακάλπικα.
Γιατί αν κάτι πήγες να πεις προηγουμένως.
Όχι, τίποτα. απλά. Το καλύτερο είναι να λέμε ότι πήρε 40.000 μουσουλμάνους και τους έκανε 20.
Λένε και τον Άγιο Γρηγόριο Κεσαρίας, νομίζω ότι όταν πήγε στην επισκοπή του υπήρχαν μόνο 17 χριστιανοί.
Ναι.
Και όταν πέθανε, όταν εκοιμήθη, είχαν μείνει 17 ειδωλολάτρες.
Και γιορτάζει 17 Νοεμβρίου.
Ναι.
Μπορεί να μιλήσει. Μπορεί να μιλήσει. Ήρθε στην αρχή. Ποιος? Ο Θεοχάρης.
Ο Επιναρχή ήταν. Επιναρχή ήταν. Το έμαθε το μάθημα. Τι? Όχι, αν δεν είχε κάποιος
από ένα ερώτημα.
Ναι, λέγει.
Που μου ήρθε προσπάθω ο λόγος. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, εκεί που ορκίστηκε ο Κύριος και είπε γενεά τα άνθρωπα, πάντε, πού αναφερόταν, σε ποιους αναφερόταν?
Και στους Αποστόλους και στον Πατέρα του Παιδιού. Και στους δύο αναφερόταν. Γενεά άπιστος και αυτοί ήταν και οι Απόστολοι και ο Πατέρας του Παιδιού. Ναι.
Δεν είναι μια απόδειξη το σημερινό Ευαγγέλιο ότι μπορούμε να βάλουμε σε άλλους να προσεύχονται για μας? Δηλαδή ο πατέρας προσευχήθηκε για το παιδί, έτσι. Το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει τίποτα.
Και για ποιο λόγο ήταν τόσο σκληρός ο λόγος?
Επειδή πρέπει να ήταν και ειδικό δαιμόνιο αυτό. Ειδικό δαιμόνιο, γι' αυτό είπε και ο Χριστός μας ότι δεν εκπορεύεται, λέει, η μία προσευχή και νηστεία. Η μία προσευχή και νηστεία.
Δεν είναι το σημείο που είπε ότι αν μπορείς βοηθήσεις, δεν είχε απόλυτη πίστη και όλος ο πατέρας.
Ναι. Μια άλλη απόδειξη είναι πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο ότι τα θαύματα δεν τα κάνει η πίστη. Που λένε πολλοί ότι τα θαύματα τα κάνει η πίστη. Πρέπει να έχει πίστη για σου και κάνει θαύμα. Ο Θεός σου κάνει θαύμα και χωρίς να έχει πίστη. Τους νεκρούς του πώς τους ανέστησε? Είχαν πίστη οι νεκροί σε αυτόν? Ναι.
Σόλα Σκριπτούρα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Πάνω σε αυτό, στο Σόλα Σκριπτούρα, πάτερ, διάβαζα στου Ρωμαίους τον Απόστολο Παύλο που λέει: εγώ δεν πήγα, λέει, σε άλλου νου. Ξεκίνημα σε άλλο θεμέλιο να βάλω.
Ναι.
Δεν ισχύει αυτό για αυτούς. Ας πούμε, παλεύουν μέσα στην Ορθοδοξία να μας γυρίσουν εμάς.
Ναι.
Αυτό δεν μπορούμε να τους το πούμε. Ρε, που πας, δεν έκανε. Ναι. Έρχονται στην Ορθοδοξία. Μια φορά το είχα πει σε ένα στον Πειραιά. Του λέω: ήρθες εδώ. Πήγες στην Τουρκία, πήγες στην Αφρική. Ναι, ας φτάσουμε. Του λέω: να μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Μου ήρθες εδώ στην Ορθοδοξία, μου πεις τι για τον Χριστό.
Ναι. Για αυτούς τους έχοντας δαιμόνιον ή τους επηρεαζομένους από το δαιμόνιο, σκεφτόμουν σήμερα να βγει η Εκκλησία τώρα, η Διεκλούς Εκκλησία, και να πει, επειδή το δαιμόνιο λέει προσευχή και νηστεία, και να πει: χριστιανοί, δυο φορές τη εβδομάδα, τρεις φορές τη εβδομάδα θα νηστεύετε και θα προσεύχεστε. Τόσες ώρες. Μια ώρα την ημέρα. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Έτσι. Νηστεία και προσευχή. Γιατί? Να μην πούνε γιατί. Νηστεία και προσευχή. Εμείς θα ξέρουμε γιατί προσευχόμαστε και νηστεύουμε. Για να φύγει το δαιμόνιο από αυτούς που τους έχει κυριαρχήσει και μας οδηγούν και μας οδηγούν. Έτσι. Όχι μπορούν τίποτα άλλο. Δεν μιλάει κανείς όμως. Δεν μιλάει. Τους πήρε η νερά. Δεν τη φωτά.
Τι άλλο?
Υπάρχει κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιο ο οποίο είναι που εξομολογείται κτλ. Μπορεί να αναβάλει τη θεία κοινωνία θεωρώντα ότι αυτό έγινε χθε, όταν δεν μπορώ να κοινωνήσω?
Δεν μπορεί, πώ δεν μπορεί.
Ποιο λόγο?
Αν έχει μαλώσει, μου και αισθάνεται, δεν έχει κατακάτσει μέσα το, α πούμε.
Είναι πολύ πειρασμικό το ότι αισθάνεται άσχημα.
Καλά, εντάξει, χρειάζεται και κάποια διάκριση. Εντάξει. Και αν δεν κάνει, και δεν κάνει να κοινωνήσει κάποια φορά ή κάνει να κοινωνήσει και δεν κοινωνήσει, δεν χάλασε ο κόσμο. Εντάξει. Αν κοινωνάει τακτικά.
Ναι.
Τους ακούει ο Θεός, ναι.
Τους ακούει.
Βέβαια, τους ακούει.
Και φέρνει την απάντησή του. Αυτό, όπως και για εμάς, ας πούμε, τους Ορθόδοξους, που είναι ένα βίωμα, είναι μια υπαρκτή, ας πούμε, έτσι, η απάντηση του Θεού. Κατά ανάλογο τρόπο το σκέφτονται και εκείνοι.
Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Αποδεικνύεται όταν βάλει κάτω τα πράγματα του Ινδουισμού, του Βουδισμού, του Μαομεθανισμού, όλα αυτά, συγκρίνοντα με την Ορθοδοξία, βλέπει ότι εδώ είναι λάθος και είναι αλήθεια. Άλλο αυτό. Μπορεί να αισθάνονται με να του απαντάει ο Θεός, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι του απαντάει ο πραγματικός Θεός. Ο δικός μας ο Θεός του απαντάει.
Εμείς το πιστεύουμε, εκείνοι όμως.
Ναι, εντάξει. Αποδεικνύεται, λέμε, μετά, αν κρίνει τα στοιχεία του, αν συγκρίνει τα στοιχεία του με τον Χριστιανισμό, με την Ορθοδοξία, θα δει που είναι το λάθος και που είναι η αλήθεια. Αυτά φαίνονται. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα.
Αυτό που είπατε πριν για την πίστη και το θαύμα, δεν είναι να
άμα κάνεις κάτι με πίστη, ας πούμε, άμα ζητήσεις κάτι με πίστη στην προσευχή σου.
Θα σου το δώσω οπωσδήποτε. Όχι. Γιατί μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι συμφέρον σου. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι είναι συμφέρον σου αυτή τη στιγμή το τάδε πράγμα και το ζητάς. Όχι. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα.
Πάντοτε πρέπει να λέμε στην προσευχή μας ό,τι και να ζητάμε το. Εκτός από το εγώ θέλω, ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ.
Ναι, εκτός από το θέμα της σωτηρίας μας.
Εδώ τώρα είναι το θέμα. Λέει, καλό παράδεισο. Ναι, αν θέλει ο Θεός, είπε μια γερόντισσα. Και ο πάτερ απάντησε, έχετε δίκιο γερόντισσα. Εγώ μου λάψα τα λαμπάκια. Αυτό είναι βλασφημία που λέμε τώρα. Αν θέλει ο Θεός να πάμε στο παράδεισο, αφού σου πει ότι θέλω πάντα σωθήνε. Του λέμε τώρα, αν θέλει ο Θεός. Αλλά το παίζουν πολύ, ξέρετε, σε ευσεβίσασμα. Αν θέλει ο Θεός, αν θέλει. Όχι. Αν θέλει ο Θεός, θα λες μόνο σε όλα τα αιτήματα. Σε όλα τα αιτήματα. Όσο αγαθά και να είναι. Έτσι. Το να θέλει, ξέρω εγώ, το παιδί σου, ξέρω εγώ, να γίνει καλόγερος, ας πούμε, δεν γίνει παπάς. Δεν είναι κακό. Έτσι. Αλλά ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ.
Όταν κάποιος
ορκίζεται
στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης ή
κάποιος... Είναι βαρύτερο αμάρτημα. Είναι βαρύτερο. Βέβαια, εννοείται. Και να μην το ξανακάνει. Να μην το ξανακάνει.